me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat kanta-asiakkaat ja satunnaiset kuuntelijat, hyvät ystävät ja viholliset, voi veljet, siskot ja pikkuserkut, hyvät ihmiset ja poliittisen korrektiuden nimessä kaikki muutkin, tervetuloa taas meikäläisen maamikirjan pariin. Tänään täällä vierailee mies, joka mutti kaksikielisestä maasta toiseen kaksikieliseen maahan. Mies, joka vaihtoi Amerikan suurimman metsän Euroopan suurimpaan metsään. Mies, joka kehtaa kutsua Suomea ihannuuksien ihmemaaksi. Tervetuloa, André-Noël Jacquère.
No, kiitos kutsusta. Hyvää huomenta.
Bienvenue.
Merci beaucoup, Romain.
Teillä sanotaan. Ennen kuin käydään työhön, yksi ilmoitusluontoinen pikkujuttu. Lähetysikkunamme on avoimena auki. Niin kuin minäkin, ja jos haluatte kommentoida, kysyä, protestoida tai kehuta, niin sitä kautta se onnistuu. André,
Romain.
Sinä tulet Kanadasta, ranskan kieliseltä puolelta.
Kyllä, Montrealin poikia olen.
Montreal.
Niin
oikein sanottuna.
Kiitos, että osaat.
Selvitetään ensin sun etninen tausta, sopiiko? Jacquère, millainen sukunimi se on?
No sitten mulla on semmoinen, että on kaksi sukupolvea ollut kanadalaisia, mutta on sekä kreikalaisia ja koptalaisia, ja äiti oli italialaista, joten se on aika sekava tämä mun etninen tausta. Se on semmoinen välimeren cocktaili, joka on ollut. Että,
ja sitten kohtalo heitti sut Kanadaan.
Joo, kyllä sitten on nyt on ollut pitkään, ja ranskan kieli on ollut pitkään meille tärkeä, että sillä tavalla, että mun isä oli McGill yliopiston, siis ranskan kielen kirjallisuuden proffaa, että sillä tavalla ranska oli kiva ja tärkeä asia meille, ja äiti oli myös siis opettajana pitkään, ja myös ranskan kielen opettaja. Joten meillä oli hirveästi kirjoja ja ranskan kielen. Mutta sitä huolimatta tuli tämmöisen vielä pieni sekannusta, että he päätivät 70-luvun alussa, kun meillä oli terroristeja sitten Quebecissä vielä liikenteessä, että nyt tämä ranskankielinen perhe muuttaa sitten englanninkielisen alueeseen Montrealissa. Mm-hmm. Ja mun nimi muuttui heti. Se ei ollut André-Noël Jacquère enää, se oli The Fucking Frog.
Oh.
Tämä oli mun nimi sitä lähtien. Ja se kesti pari vuotta. Ja sitten mä taasin sitä vasta sillä tavalla, että nyt mä opin tää englantia niin hyvin, että ei kukaan anta mulle turpaa enää. Ja sitten oli tosi kiva semmoinen ihana, ei koston suloinen, mutta kun mä pääsin hyvin nuorena McGill Law School, joka on meidän vanhin, suurin, hienoin yhteisö, tärkeä meille sitten, ja yliopiston, siis tiedekuntaa, että vaikka päästä ihan ranskankielisenä ihmisenä siellä, siis tosi vaikea. Mä kuulin samalla viikolla, että Ricky Francis, joka antoi mulle turpaa, hän oli 8V ja mä olin 5V, ja hän antoi mulle turpaa ja huusi, hey, fucking frog, se oli ihana, että se hetki, mutta siis hän teki minusta paremman ihmisen, että mä pääsin englanninkielisen yliopistoon, ja mä kuulin, että Ricky Francis oli jo ehtinyt sitten ehtiä vankilaan Ontariossa, että hän oli jo varastanut pari autoa. Että.
Eli Ricky, missä ikinä oletkin.
I love you, Ricky. Thank you. Thank you.
Siis ymmärsinkö mä oikein, että sua kiusattiin lapsena sun ranskankielisyyden vuoksi, ja kostoksi sä opiskelit englannin kielellä lakia.
Selvityksi, että mä halusin selvittyä siellä neighborhoodissa. Hmm. Ja halusin olla osa sitä yhteisöä, että joten jääkiekko oli englannin jääkiekko sitten joukkue, missä mä pelasin monta vuotta. Cub Scouts and Boy Scouts olivat siis englanninkielisessä yhteisössä, mutta koulu, joka oli vähän matkan päästä, oli ranskankielinen kuitenkin. Ja tämä oli kaksikielisyys joka päivä, ja se oli hieno etu, aivan mieletön etu sitten meille, joka quebeckilaiset eivät aina ymmärtää, että kuinka arvokasta tämä on, että meillä on mahdollisuus olla ihan täydellisiä kaksinkielisiä ihmisiä sillä tavalla. Että, ja kuten monta meitä on, mutta monet ovat sitä mieltä, että ei ranska, pakko ranska, en mä halua, tai pakko englanti, mä ei kiinnosta. Että sellaista, missä on vähän ikävää, kuten Suomessa tämä keskustelu on joskus vähän masentavaa.
Minusta. Meinaisin kysyä sulta, että millä tavalla, kuinka paljon Kanadan kielitilanne ja kieli jännitys muistuttaa Suomen tilannetta,
paljon.
Pakko ruotsia ja
kyllä.
Täälläkin on kuulemma vedetty turpiin väärän kielen takia joskus.
Kyllä, mä oon kuullut niissä, mä oon ollut puhumassa niissä tilaisuuksissa aika paljon, mitä mä oon sanonut sitten niille yleisölle, että minusta sit toinen kansallinen kieli on vähän sitä lähiruokaa. Se on vähän lähiruokaa, joka on erittäin fiksu syödä. Että se on läheinen, se on luonnollinen osa sitä maan historiaa. Se on niin tavallaan kätevää, fiksua syödä sitä ja käytä sitä. Ja sitten se on mahtava ponnistus muihin kieliin. Nyt mä osaan, kuten sinäkin, että 5-6 kieltä. Että se lähtee siitä, että mä osasin hyvin nuorena 2. Että minusta se on mahtava rikkaus ja meidän täytyy ymmärtää, että se on just sitä.
Mä törmäsin, kun tutkin taustasi, Wikipediasta tietysti, kun toimittajat aina tekee.
Sä oot niin hyvä.
Kiitos. Mä katson jopa ranskankielisestä Wikipediasta.
Okei, kiva.
Mua yllätti se termi, jolla te kutsutte itseänne. Kanadan ranskalainen. Siis ethän sä koskaan ollut ranskalainen. Sun äitikin oli italialainen ja loput geeneistä tulee Kreikasta. Ja Suomen ruotsalaiset kutsuu itseään Suomen ruotsalaisiksi, vaikka he eivät ole olleet ruotsalaisia enää noin 800 vuotta.
Joo, historiallisista syistä.
Miksi ei kutsuta itseään ranskankieliseksi, kanadalaiseksi tai ruotsinkieliseksi suomalaiseksi? Miksi
sä just vastasit siihen kysymykseen, että se kuulostaa hirveältä. Kielellisesti minusta vähän hankala termi. Että siellä on näppärä label siihen. Tiedät sä, että kanadan ranskalainen tai sitten, mutta ruotsinkielinen suomalainen on vähän liian pitkä, että ei kukaan jaksa kuunnella ehkä, en tiedä, mutta se on tärkeä pitää kiinni niistä asioista ja nimenomaan löytää, mikä siinä hankala asetelmassa. Minusta se on, mistä mä puhun kirjassa, tämä ihanuksen ihmeenmaa, tämä The Finnish Miracle, tämä avoimuus on etu, se on hankala, olla avoin. Se on hankala olla avoin kahteen kieleen. Se on paljon enemmän työtä kuin yksi tai kahten idea on paljon hankalampi kuin yksi idea. Mutta sä oot paljon paremmassa tilanteessa, jossa osaat enemmän kuin
paljon
vähemmän.
Hankalampi olla kahden naisen kanssa naimisissa kuin yhden.
Nimenomaan. Kysy muslimilta, että se on tosi hankala. Ei kannata. Välttämättä sillä tavalla, koska sitten se on oikeasti, ei ole ideatasolla. Sitten se ikään kuin vie hirveästi enemmän resursseja. No. Mutta tämä avoimuus, tämä intellektuaalinen ja henkinen avoimuus on aina parempaa ja nimenomaan on menestyksen ajuri elämässämme, liiketoiminnassamme ja myös ihan kansakuntana. Ja tämä on minusta mahtava suomalainen etu. Tämä on ensimmäinen ja ehkä vanhin kaksikielinen maa tällä alueella. Se on kunnioitettava asia, vaikka se on ollut hankala, se on tuonut hirveästi Suomelle. Kun tutkitaan. Se on hieno asia.
Hyvä. Siis en koskaan kritisoi ihmisiä, jotka puhuvat kielten puolesta. Silti Andre, mä luulen, että mä en ikinä tässä elämässä ala kutsua itseni suomen saksalaiseksi. Se vaan ei kuulosta oikein. Mä olen
niitä
suomalainen
on,
ja saksalainen on. Ja se riittää.
Hyvä.
Hyvät ihmiset ja Andre, pyydän anteeksi, mutta kello on 10.15 Itä-Euroopan Daylight Savings Time, eli Itä-Euroopan kesäaikaa.
Okay.
Ja mulla on pieni ilmoitus, luontoinen juttu.
Okay.
Tällä minuutilla tasan 28 vuotta sitten meikäläinen saapui MS Mariellalla Suomeen. Silloin kello oli 9.15,
wow.
18.8. vuonna 1986, mutta silloin ei vielä ollut sitä kesäaikaa, joten tällä sekunnilla tulee 28 vuotta täyteen. Säälikää mua edes bravo, vähän.
Bravo!
Merci. Sulla on mittarissa 22 vuotta Suomessa.
Aivan oikein.
Joo. Sekin alkaa jo olla ihan veteraaniluokkaa.
It's a long time.
Saako kysyä, että kuka se blondi oli, joka toi sinut silloin Suomeen? Vai tulitko ihan rahaa tienaamaan ja veroja maksamaan?
No kyllä se on toistuva kysymys, eikö niin? Että se on mielenkiintoinen kysymys, että kun suomalaiset tulivat aikanaan Kanadaan, ja niitä on tullut runsaasti, että on nyt ehkä 50 000 suomalaista tai Suomen kansan ikään kuin juuriltaan olevia ihmisiä, jotka tulivat Kanadaan. Että ei kuka Kanadassa ole sanonut, että hei, miksi tulit Kanadaan? Ja tämän, miksi lähdit Suomeen? Se oli ihan itsestään selvä, että tulit Kanadaan. Se on maailman paras maa. Että,
no mutta Kanada, kuten USA, se on perinteinen immigraatiomaa. Eihän kanadalaisia koskaan ollutkaan.
Joo, mutta sama juttu Ranskaa pätee. Miksi tulit Ranskaan? Tietenkin tulit. Tietenkin halusit tulla meille. Mutta Suomessa se on epäilevä asia.
Mitä sä täällä oikein etsit?
Sä oot varmasti rikollinen tausta, että ei kukaan vapaaehtoisesti tulisi Suomeen. Se on mielenkiintoinen juttu, mutta mulle tapahtui niin vähän onnekkaasti tai epäonnekkaasti, että se just ei ollut tämä ihana elovenä tyttö, joka soiti mulle 22 vuotta sitten, valitettavasti. Olisi tyypillistä ja olisi ollut ihanaa, mutta voi, mulle soiti kalju suomalainen tiedemies Jyväskylästä.
Aha.
Ja hän tarjosi mulle työpaikan.
Mistä hän oli kekannut sinut?
Hän oli kekannut sillä tavalla, että mä olin opiskelemassa lakia Pariisissa yksi tuollainen lukukausi. Ja mä halusin töihin jossakin päin Eurooppaa, missä vaan, että vähän kesätöihin, koska sen jälkeen mä olen varmasti semmoinen tylsä lakimies Montrealissa ja New Yorkissa, ja sitten tämä on mun viimeinen hetki pitää hauskaa ja tutustua ihmisiin ja erilaisiin kulttuuriin, näin luulin silloin, ja mä sain kesäduuni Suomessa, oli vaihto-ohjelma ja semmoinen Suomi-Kanada, semmoinen vaihto-ohjelma nuorille, joka mahdollistaa sen, että nuoret suomalaiset saavat helpommin kesätyöpaikkaa Kanadassa ja toisinpäin. Ja silloin oli noin 20 suomalaista, nuoret suomalaiset, jotka ovat saaneet, jotka saivat siis työpaikan, kesätyöpaikan Kanadassa, ja meitä oli pari kolme kanadalaisia silloin kesällä. Mutta nyt on vähän tasaantunut tämä tilanne, mutta tämä oli semmoinen vaihto-ohjelma. Ja mä sain tosi kiva paikkaa, kesätyöpaikkaa, kesälukio seuraa Oy-palveluksessa, tai ry-palveluksessa. Ja mä opetin ympäri Suomen kesälukioissa. Englantia, ranskaa, teatteria ja musiikkia. Ja mulla oli aika vahvaa semmoinen nuorisotyö tausta, että mä olin tämän Montrealin kaupungin osaan nuorison kasvatuksen johtajapositio jo sitten ennen sitä. Ja he näkivät sen, niin sanoivat, hei, otetaan tämä kaveri. Ja rahoittaja oli sama kuin tämä seuraava, että se opetusministeriö rahoitti tämä butikki ja tämä International Council of Sports Science, joka rekrytoi mut sitten professori Paavo Komi Jyväskylästä soitti mulle. Ja sitten oli sama rahoittaja, siis opetusministeriö. Ne soitti ja hän teki aika paha virheen silloin, että hän halusi nuori lakimies, siis halpa lakimies, nuori lakimies on halvempi kuin vanhempi lakimies. Ja hän halusi myös henkilö, joka hallitsee englanti ranskaa. Se oli tärkeä, koska toinen toimisto oli UNESCO-toimistoissa Pariisissa ja muutenkin englanti ja muut kielet. Ja sitten tietenkin muutenkin päteväinen. Mutta yksi asia petti, että hän palkasi belgialainen kaveri sinne, hän ei kestänyt. Hän ei jaksanut olla Jyväskylässä.
Ja puhui niin hassua ranskaa.
Joo, sekin, mutta hän ei jaksanut sitten oikeasti talven yli. Hän sanoi, että hei, mä en jaksa. Tämä on liian kylmä ja pimeä.
Mutta kanadalaiselle suomalainen talvi
exactly.
On
ihan tuttua. Montreal on kylmempi kuin Helsinki talvisin. Ja lämpimämpi kyllä se on se kesäisin. Joten tämä oli mun erotuva tekijä, että mä rakastan talvea, mä rakastan jääkiekkoa, mä rakastan sitten talviolosuhteita. Ilman talvea mä oon oikeastaan aika surullinen.
Jääkiekosta puhutaan vielä vähän ajan kuluttua,
no,
mutta se pitää ensin ansaita muutamalla tärkeällä keskusteluaiheella. Okay. Katson tässä juuri Thunder Bayssä Ontarion provinssissa on maailman suurin Pohjoismaiden ulkopuolinen suomalaisyhteisö
Thunder
tai väestö.
Kyllä.
Ja virallisesti Kanadan suomalaisia on noin 130 000. Se on aika paljon.
Kyllä.
Ja tiedätkö, kuka on ehdottomasti kaikkien aikojen kuuluisin Kanadan suomalainen?
Tai Thunder Baylainen vai?
Ylipäätään Kanadan suomalainen.
Joo, oli meillä siis ministeriö, kaivosministeri Pierre Trudeauin aikana, että tämä kesällä oli Korhola, Heidi Korhola, mikä se oli?
Ei.
Hän oli juurilta, ei vai? Hän oli
kuuluisin
hieno.
Kanadan suomalainen on Pamela Anderson.
Oh, come on! Pamela Anderson. Oh,
nainen, God. Joka kantaa aivojensa.
Okei. Okay.
Näkyvällä paikalla.
Yes, hieno.
Siitä oli pakko päästä eroon.
Se no niin, hyvä.
Pakko saada Pamela Anderson mukaan
olemme,
tähänkin
olemme
lähetykseen.
Olemme niin ylpeä herrasta.
Eli sä tulit vuonna 1992. Mimmonen kulttuurishokki Suomi sulle. Mä oletan, että sä et puhunut kauheasti kieltä, kun tänne
ei,
tuli.
Ei ollenkaan. Hyvin vähän. Hyvin vähän.
Et miltä Suomi näytti sun silmissä ja miten suomalaiset reagoivat tällaiseen ylivilkaaseen, tummaan, ruskeasilmäiseen ekstroverttiin?
Just näin. Ja tämä olisi ehkä se syy, miksi tämä maa kiinnosti mua, että se oli niin erilainen. Että ei pinnallisesti vaan, koska siis pinnallisesti on sama tyyppinen, aika rikas maa, jolla on talvi ja infrastruktuuri toimii. Ja,
niin ensisilmäyksellä että, Suomi näyttää ihan normaalilta.
No, siis samanlaiselta, en tiedä se on, jos on normi, mutta ainakin samanlaiselta. Mutta kun kansankäymisessä ollaan, siis se on niin erilaista. Se on niin erilaista, jota on aivan mahtava kirja, joka jokainen suomalainen pitäisi lukea, on semmoinen kirja kuin Quiet. Quiet. Se on mahtava kirja. Susan Cain, Quiet. Ja hän kirjoittaa jo Suomesta niin, että, you know, Finns are the most introverted nation on earth.
Right.
And it's a good thing. And it's a good thing. Se on mahtava.
Suomalaiset eivät kaikki osaa englantia tai eivät kaikki ainakaan kehtaa tunnustaa, että osaa.
Joo.
Suomi on koko maailman introverttein
maa, mikä se on suomeksi. Miten
sisäänpäin kääntynein.
Sisäänpäin kääntynein maa. Ja se on hyvä asia. Ja se on mahtava kirja hiljaisuudesta.
Hetkinen. Vähän aikaa sitten sä täällä julistit, että avoimuus on se, jolla menestyy. Ja nyt sä sanot, sisäänpäin kääntyneisyys on hyvä asia.
Kun sä höpötät koko ajan, et ole avoin. Sori vaan, se on se juttu. Avoimuus on henkinen tila. Eli se tarkoittaa sen, että sä puhut päälle ja sä puhut koko ajan. Ja tämä on meidän ongelma Pohjois-Amerikassa, että meillä ei ole sellaista puheenvuorokulttuuri. Tämä on mahtava konsepti, tämä suomalainen puheenvuoro. Mm-hmm. Sulla on vuoro. My God, you have a turn. Mm-hmm. Sulla on vuoro. Meillä ei ole vuoro. Sä vain otat vuoroja. Tiedätkö, se on vähän aggressiivisempi tämä puhujakulttuuri. Ja oli alussa se oli vähän mielenkiintoinen, koska meidän assosiaatio hiljaisuuteen Pohjois-Amerikassa on se, että okei, et ole kiinnostunut tai olet tyhmä. Mm-hmm. On meidän johtopäätös.
Tai olet vihainen.
No ei, koska kun olet vihainen, kyllä sä puhut meidän kulttuurissa kova ääneen ja kiroilet ja vai mikä se on. Mm-hmm. Vihainen pohjois-amerikkalainen kyllä puhuu, mutta siis pohjois-amerikkalainen, joka ei puhu, on, joskus meillä onkin myös hyvin uuja ihmisiä, mutta se, että sä et ole kiinnostunut tai et ole kovin älykäs. Mutta kun mä vain elin tässä kulttuurissa, se oli hyvin vapauttavaa, että hei, saa oikeasti kuunnella.
Suomessahan se on ihan semmoinen keskustelukulttuuri, että kun joku puhuu ja lopettaa, niin odotetaan vielä 3 sekuntia.
Se on hieno.
Ja tiedät, se on aiheuttanut sen, että tutkitusti eniten käytetty repliikki suomalais-ulkomaalaisissa puhelinkeskusteluissa on, are you still there?
Yes, I was just thinking about what you just said.
Joka on mahtava juttu, tiedänsä, että me annetaan tila ihmiselle. Ja tämä on just tämä Susan Kenin palautuni siihen kirjaan, joka oli aivan mahtavaa suomalaisittain, että hiljaisuus tietyssä kontekstissa on mahtava kehityksen ajuri. Että annetaan ihmiselle mahdollisuus puhua ja muille ihmisille kuin vain ne, jotka ovat koko ajan sitten äänessä. Ja sitten sä saat sitä avoimuudesta, että kun sä annat enemmän tilaa monelle ihmiselle. Se on paljon rikkaampaa kuin se, että taistellaan sitten äänipuheenvuoroista. Ja siis se on aivan mahtava etu. Ja alussa en ymmärtänyt sen arvon. Mutta nyt mä ymmärrän ja mä rakastan tätä, että kunnioitetaan ihmisiä sillä tavalla, että kuunnellaan. Ja se on paras tapa oppia, on kuunnella ihmisiä ja annetaan mahdollisuus sitten heille puhua. Ei välttämättä paljon, mutta sitten just sopivasti. Siis mä tykästyin tähän kulttuuriin ja tämä aspekti, joka on hyvin erilainen kuin meidän kulttuuri.
Toivottavasti tykästyit, koska jos olisit ollut täällä 22 vuotta tykkäämättä, sehän olisi
olisin lähtenyt takaisin Kanadaan. Se ei ole paha paikka ollenkaan.
Olen käynyt Kanadassa nuorena, mutta täytyy myöntää, että en sinun puolella. Mä olin siellä Albertaa ja British Columbia.
Joka on superkaunis paikka.
Oli se, mutta minä olin murrosikäinen. Mä en paljon tajunnut mistään.
Nyt tajut.
Sanoiko suomalaiset sulle välillä, että no onpa susta tullut suomalainen. Oletko sä omaksunut jotain niin kuin, tapoja, ajatusmalleja, arvoja? Joo. Syötkö sä kalakukkoa? niin kuin, millä tavalla suomalaisuus on iskostunut sun selkärankaan?
Monella tavalla. No ensinnäkin tämä puhujan ura, joka on nyt ollut nyt 3 vuotta, että tämän Ihannuksen ihmeenmaa kirjan jälkeen on ollut aivan huikeaa. Viime vuonna 104 tilaisuutta ympäri Suomea ja joka paikassa, Savossa.
Pahempi kuin vaalikampanja.
Ja just näin, se oli aivan mahtavaa. Ja ehkä yksi asia, joka on omituinen. Okei, mä käyn avannossa ja mä syön kyllä kalakukko, kun vaimo on savostajana. Mutta mikä oli mulle yllättävä semmoinen rakkaus ensisilmällä, tai rakkaus ensimmäisellä nuotilla oli, ja älä naura nyt Roman, mutta se on suomalaista tangoa.
En naura suomalaiselle tangolle todellakaan.
Se on aika outoa, että Kanadalla ei voisi tykästyä siihen oikeasti. Ja tämä oli sitten just se, mä kuuntelin, kun mulla on
kanadalainen tango ei ole kovin kuuluisa ilmiönä.
Exactly. Ja täällä on jotain molli, jotain blues fiilis siinä, joka on aivan super juttu. Kun mä olin täällä mun ensimmäisellä kesällä, kun mä olin siellä kesälukioissa, että mulla on hyvä ystävä Juha Mäntylä, joka on haitarista ja pianisti, mahtava tyyppi ja hyvä ystävä. Ja hän soitti nämä Laila Kinnuset ja Ollavin Virran. Ja suomen kielä on hyvin lähellä sitä italiaa, joka mä osaan italiaa aika hyvin. Ja se oli helppo lausua, että se oli kaunista. Siksi on mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin paljon meni kanssas kaunista
pojaa. Lopeta, muuten me joudutaan maksamaan Gramex-maksuja. 4 tahtia saa siteerata, muuten alkaa mittari raksuttaa.
Aivan, ja silloin mä olen kääntänyt paljon suomalaisia biisiä ranskaksi ja englanniksi, että jopa Yleisradiolla oli top 10 hittejä 90-luvulla. Että
sä käänsit J. Karlaisen hän.
Kyllä.
Mutta olit vaikean valinnan edessä, koska hän voi olla mies tai nainen. Nimenomaan. Ja sun piti päättää.
Joo, nimenomaan. Ja mä päädyin siihen, että mikä oli luonnollista mulle, että hän on nainen. Mutta se olisi voinut olla mieleen toisinpäinkin. Mutta aivan ihana ranskalainen biisi sitä tuli myös. Ja 3 cowboyta, olen tehnyt Jukan kanssa ehkä 30 biisejä sitten matkan varalla. Ja mukaan lukien yksi suomalainen humppabiisi, joka on Marita Taavitsaiselle vastauslaulu, sitten Andreen biisi, joka puhuttelee tietenkin luonnollisesti, ja se on nimeltään Marita. Ja se oli kiva, ja me lauloimme tämä yhdessä Maritan kanssa tangofinaalissa siis vuonna 2006, ja se oli aivan mahtava kokemus kaiken kaikkiaan. Joten joo, tämä musiikki, tämä tangohumpa-osasto, joka on vähän tosi outo, mutta se on jotain tosi aitoa ja mystistä siinä, mihin mä taas tykästyin paljon.
Löytyykö Suomesta jotakin, mitä Kanadassa pitäisi olla, mutta ei ole? Kun Kanada ja Suomi on hyvin samanlaisia paikkoja, niin kuin, samanlaisia eläimiä. Teidän porot on karibu nimeltään, mutta muuten se on ihan samaa elukkaa ja metsää ja harva asutus ja kaikki käy kalassa ja kaikilla on flanellipaita päällä. Että siis jos pudottaa ihmisen helikopterista, niin ei välttämättä tiedä, ollaanko Kanadassa vai Suomessa. Mutta onko siis Suomi, täyttyykö Suomessa jotain lupauksia, mitä Kanadassa tehtiin? Löytyykö
ainakin on monta asiaa. Ja yksi asia, joka kaipaan, kun olen Kanadassa, on suomalainen sauna. Se on niin mahtava kulttuuri. Hei, yli 2 miljoonaa sauna tässä maassa, jokaisessa talossa. Se on niin luksusta ja ihanaa. Ja se on asia, joka on meillä hyvin, hyvin, hyvin vieras Kanadassa. Sitä ei ole ollenkaan. Ja ei vain sitä fyysinen paikkaa. Minusta vielä arvokampi on tämä elämys. Eilen mulla oli hyvä ystävä, amerikkalainen ystävä, joka täytti 60 vuotta. Ja meillä oli saunabileet. Ja merellä. 3 tuntia olemme siellä. Siis
laivalla?
Ei, siis mä olin siellä rannalla. Siellä oli onko se tämä poliisi kesäkoti tai mikä vuokralla siis eilen. Ja aivan mahtavaa, että ollaan siellä ystävien kanssa saunomassa merelle uimaan takaisin. Sellaista ei ole Kanadassa. Se koko tämä elämys, koko tämä rituaali on niin vahva ja hienoa, puhdistavaa monella tavalla, että sä saat kahden kesken jopa hyvän ystävän kanssa jutella sitten asioista, joka ei voi puhua sitten ulkopuolisten kanssa ja sitten porukalle lähtee syömään, juomaan, uimaan, taas lämpöön ja aivan ihanaa. Mä rakastan tätä.
Siinä on teille hyvät suomalaiset kunnon saunafani.
On.
Ja hänen nimensä on André Noël Jacquer. Hän on lakimies, lobbari, kirjailija, muusikko, kääntäjä, juontaja, puhuja. Ja sitten vielä paljon muuta. No. Ehkä se paljastuu kohta. Tämä on Roman Schatzin maamikirja, Yleisradioyhtiö ja Radion ykköskanava. Mitä sun aivoille tapahtui, kun sä aloit opiskella suomea? Sä puhuit jo ennestään ranskaa ja italiaa ja englantia ja vähän jotain ehkä vielä, mutta suomihan on nyt, se tulee aivan eri nurkasta. Se ei ole indo-eurooppalainen kieli.
Samanlaista tuskaa varmaan sullekin, että ja no mun running gag tai sen vitsi, joka mä kerron kaikille, että kun tämä kysymys tulee esille aika usein, että mitä tapahtui ja paljonko aikaa se kesti ennen kuin sä osasit, että mun standardi vastaus nykyään on se, että se kesti 2 vaimoa. Että 2 vaimoa kesti, että sitten ensimmäinen vaimo oli ihan kunnon nainen ja kiva, mutta hänen mielestään se tämä oli aivan turhaa opiskella suomea. Se oli ihan vaikea ja niin vähän sitä porukkaa, joka puhuu, että se on taloudellisesti, rationaalisesti turhaa. Eikö niin? Kun sä osaat maailman kieliä jo sitten 3 kappaletta, 4 kappaletta, kun osaan myös espanjaa ja näin, että miksi haluaisit sellaista? Marginaalikieli opiskella. Se ei ole järkevää, että tuplasti enemmän työtä ja sitten se hyöty on niin vähän, tiedän se. Mutta ei kannata aina niin kapeasti, pitää olla avoimesti katsella asioita. Että mä rakastuin tähän maahan, niihin ihmisiin, kulttuuriin, että pikkuhiljaa minusta siis tuli ainakin osittain suomalainen ja sä voit ihan ajatella vähän sydämen kautta myös, että hei, tämä on mun juttu. Mä haluan olla täällä. Ja toinen vaimo, joka on hieno savolainen. Aivan mahtavaa. Tämä on ihan kelpo nainen. 14 vuotta hänen kanssa, 2 lasta. Ja super nainen. Ja hän on mua hieman nuorempi, melkein 10 vuotta. Ja mä kosin. Joo, mä voi. Mutta mä kosin aika näytävästi silloin. Se ihan, ihan poisamerikalaisittain, siis semmoinen pieni ja vähän sitä
ilotulituksella.
Joo, ja vähän sellaista iso show, kun no, hän on paljon nuorempi ja näin, että pitää yrittää uudelleen. Ja mä halusin, että tämä olisi mun viimeinen kertaa, kun mä kosin. Ja mä olin tosissani ja että yllätys, hän hyväksyi tarjoukseen, että mahtavaa, että hän...
Hän hyväksyi tarjouksen, näin puhuu lakimies.
Joo, näin. Mutta seuraavana päivänä sitten näin ihan hyvin kohteliasti hän sanoi, että rakas, jos sä haluat hyvä elämää, sellainen elämä, mistä sä haaveilet Suomessa. Ihan ok elämä sulla on nyt, mutta jos sä haluat päästää ikään kuin... tämän maan ytimeen, että sun täytyy vain puhua suomea paremmin. Ja tehdäänkö niin, että tästä eteenpäin me puhumme vain ja ainoastaan suomea?
Miksi ei sulla sitten ole savolaista korostusta?
Koska...
sun vaimo ilmeisesti puhuu kirjakieltä sun kanssa.
Joo, aina, siis hän on, no, siis tämän kympi oppilas, tämä Hanna on, ja täydellisyyteen pyrkivä olento, kuten kaikki suomalaiset naiset, että siis sillä tavalla on tyylikänä miehiä siellä on jäänyt siellä taakse ja hän kuitenkin muutti tänne. Siis hän oli jo nuori nainen ja sitä korostusta ei ole. Mutta kun, ja mä huomaan, kun palaamme siellä Savoon ja Mikkeliin päin, että kyllä pikkusen tulee takaisin. Mutta, ja vähän kuten mun ranskallakin, mä huomaan sama juttu, että kun olen Pariisissa puhun tavallaan kirjakieltä, ja aina kuulee, että tämä on Quebecistä, mutta kuitenkin se on korkea kieli ja korkea ranska, joka puhuu, ja siis kirjakieltä. Mutta kun mä palaan Montrealiin, ja just oli kiva haastattelu La Presseissa pari viikkoa sitten, että mä puhun Quebeciä, ja se on ihan luonteva juttu.
Sä sanoit äsken ohimenneen jotain, josta mun on pakko ottaa kiinni. Sä sanoit, että hän pyrkii täydellisyyteen niin kuin kaikki suomalaiset naiset.
Kyllä.
Elaboroi vähän. Mistä tämä hurja väite tulee, että suomalaiset naiset pyrkivät kaikki täydellisyyteen?
Se on vähän provokatiivinen asia. Että, ja mä puhun tästä mun kirjasta ja se lähtee siitä, että hyvässä ja pahassa tässä kulttuurissa halutaan tehdä asioita hyvin, perusteellisesti. Ainakin on ollut näin. Ja suomalainen vahvuus on rationaalisuus. Että koulutus on hyvää, korkea koulutus on hyvää. Halutaan tehdä asioita hyvin. Mm-hmm. Ei vain hyvin, mutta oikein. Yleensä siitä on se, että se on yksi oikea tie. Ja tämä on, mikä on hyväksytty, tämä on se oikea tie, joka on vahvuus, mutta myös suuri heikkous. Että ei ole sitten hirveästi tilaa intuitiokäyttöön. Ja vähetellä, että kuinka tärkeä tämä intuitio on. Ja tämä näkyy siinä, että kuinka yritilijäitä siis suomalaiset ovat. Että mä olin kauppakorkeakoulussa Helsingissä tekemässä jatkot opinnoita, että ne kysyi opiskelijoita, että hei, montako teitä haluavat siis tehdä omaa juttunsa, siis ryhtyä yrittäjäksi. Järkyttävä tulos. Silloin 90-luvun lopulla 3%. Ne ovat ihan business schoolissa, come on.
Halusivat yrittäjiksi.
Joskus.
Ja loput halusivat saada kivaa kuukausipalkkaa.
Exactly. Mä haluan Nokialle, mä haluan koneelle. Se on ihan crazy juttu, että meiltä päin se on 25%. I want to do my own thing. I want to be Steve Jobs, mutta ei kun Suomessa. Ja tämä on just tässä kulttuurissa, että halutaan tehdä oikein, yksi valinta oikein, täydellisesti ja ei oteta riskejä. Suomalaiset ovat ihan ammattiriskivältäjiä, että ne rakastaa vältä riskejä. Ja sitten on paljon tärkeämpi vältä riskejä kuin tehdä jotain outoa, joka onnistuisi jopa. Mutta se vaatisi monta kertaa, että sun täytyy epäonnistua jopa 5 kertaa peräkkäin. Voi, ei kukaan sellaista kestää Suomessa. Ja suomalainen nainen, jos katsellaan myös maailman tilastoissa, että yrittäjyyden halukkuus, että kasvuyrittäjyyden ikään kuin pyrkiviä ihmisiä, Suomessa, Suomi on samalla tasolla kuin Japani. että siellä ei yritetä yksin, ei koskaan, että se on aina ylhäältä alaspäin. Ainakin näin on ollut, nyt muuttuu tämä kulttuuri, joka on hieno asia, mutta tämä on kuitenkin, mistä on tultu. Ja täällä tuli tähän, että naiset ja miehet ovat melkein ympäri maailmaa just samassa tilanteessa, että on paljon vähemmän naisia, jotka yrittävät kuin miehet. Mutta jos Suomi on siellä alapäässä, että siis ikään kuin siis just siellä sitten alimmasta päästä, että
onko se sitten tasa-arvoista?
No siis joo, just näin, että en siihen ota kantaa, onko se tasa-arvoista, mutta se on vain ihmisen luonnon laki, että se jostain syystä naiset eivät halua ottaa riskiä, mutta kun olemme jo kulttuurissa, jos otetaan hyvin vähän riskejä, sitten se tarkoittaa sitten, että suomalaiset naiset ovat maailmanlaiset ne, jotka ottavat vähiten riskejä, että ne ovat erittäin hyvä sitten olla, pyrkiä täydellisyyteen, oikeaan valintaan ja vähennetään kaikki mahdolliset riskit. Että tämä on hyvin, hyvin suomalaista ja suomalaiset naiset ihan maailmanlaajuisesti ovat ehkä sitä näkyvinkkelistä sellaisia, jotka ovat täydellisyyteen ikään kuin pyrkiviä ihmisiä, jotka eivät halua välttämättä joku muu yrittää, joka olisi ehkä ei sitä oikea valintaa. Että tämä on yksi näkemys, joka mä tuon esille hyvin vahvasti mun puheenvuoroissa.
Että suomalaisten pitäisi ottaa enemmän riskejä.
Kyllä, tai ja ei tarvi ottaa sitten samalla tavalla kuin islantilaiset, tiedätkö, jotka ovat ihan hulluja. tai Piilakson amerikkalaiset.
Millaisia riskejä suomalaisten pitäisi sun mielestä ottaa?
Muutama askel eteenpäin.
Että, mihin?
Että yrittäjyyteen suuntaan. Niitä on aivan liian vähän. Että usko itsensä sen verran, että hei, mulla on osaamista. Mä oon kansainvälinen ihminen sillä tavalla, että mä osaan jo 4 kieltä. Että hei, mä osaisin tehdä mun omaa juttuja ja se on ok. Että ei ole se, että voi kun sä oot jo joutunut yrittäjäksi, voi parkkaa. Meiltä päin se on celebration, something new. Sä tuot jotain uutta yhteiskunnalle. Ehkä sä epäonnistut 3-4 kertaa, mutta jossakin vaiheessa sä tuot maalle enemmän kuin mitä sä veet.
Siinä on muuten iso kulttuuriero. Pohjois-amerikkalainen yrittäjä, jolla on takana 3 täydellistä konkurssia, niin se arvostetaan, koska se mies on yrittänyt ja oppinut jotakin.
Sankari.
Mutta jos sä teet Suomessa 3 konkurssia, niin sä et siitä enää nouse. Enää
ja tämä pitäisi muuttua.
Jep, tehdään konkurssia, noustaan uudestaan. Aloita sinä.
Olen tehnyt hei kaikenlaista. Että, kyllä.
Okay.
Että
mä yritin pari kertaa, mutta vielä ne antaa mun jatkaa.
Joo. Mä menestynyt tietyissä firmoissa ja tietyt firmat menivät konkaan, tietyt firmat menivät sitten taivaaseen. Ja se on hyvä juttu. Näin pitäisi elää, että kokeilemalla asioita. Se on paljon hauskempaa ja tuo paljon enemmän yhteiskunnalle lopukädessä.
Hyvät ihmiset, tämä on Roman Schatzin maamikirja ja vieraana on André Noël Chaker, joka on yhdeltä ammatiltaan myös juristi.
Olen.
Ja sä olet opiskellut Jyväskylässä, jatko-opiskelussa, ja sä oot valmistunut urheilujuristiksi.
Joo.
Mitä hemmettiä urheilujuristi tekee? Mihin tuommoista tarvitaan?
Siis
doping-testeihin vai korruptioskandaaleihin, niin kuin sopupeleihin? Mitä urheilujuristi tekee?
Hyvä, että sä kysyt, koska tämä on aika uusi laji. Että olen lakimies sitten McGill-yliopistosta, New Yorkista, Montrealista, olen siellä akkreditoitu siis lakimies. Ja tulin Suomeen just johtamaan tätä kansainvälinen urheilutieteellinen järjestö. Ja mä opetin yksi Euroopan ensimmäistä urheilulakia. Kurssi vuonna 1993 Jyväskylän yliopistossa.
Opetin
ja kirjoitin sen jälkeen vuonna 1997 Euroopan neuvoston ensimmäinen kansainvälinen urheilujuridiikan kirjan. Ja sitten toinen 2014 kirja, joka on Good Governance in Sports, joka on vähän siihen liittyvä. Ja mitä me teemme sitten? Me varmistamme, että ne säännöt ovat kunnossa, ne ovat läpinäkyviä, ne ovat reiluja. Että se on äärimmäisen tärkeä sillä alalla. Me taistelemme siis monta asiaa vastaan ja hyvä, että hyvin ajankohtainen
kysymys sillä tavalla, koska että Euroopan neuvosto ja nyt maailmanlaajuisesti on kohta kolmas kansainvälinen sopimus, joka koskee urheilua. Että ensimmäinen oli väkivallan vastainen. Mm-hmm. Ja sen seurauksena sitten kaikki stadionit, ainakin Euroopassa, ovat sellaiset stadionit, jotka kestävät sitten väkivaltaa. Että, ja ei kukaan ei enää kuole niissä, kuten 90-luvun alussa. Mm-hmm. Että on hirveästi sitten tehty asioita, että asia on aika kunnossa, joka on hieno asia. Ja sitten tämä doping-asia, joka tuli sitten, ja mä olin perustamassa Harri Syväsalmen ja Dick Poundin kanssa, suuri kanadalainen juristi, WADA, the World Anti-Doping Agency, ja se oli hieno hanke, koska ennen sitä oli hyvin epämääräinen se tapa testata ihmisiä, ja koko tämä oikeusproseduuri, joka on tärkeää, että annetaan ihmisille mahdollisuus puolustautua, tai onko jotain väärää ymmärrystä, ja onko jotain asia, joka ei ole ilmoitettu, joka pitäisi tutkia. Ja se vaatii proseduuria, sitten infrastruktuuri, sitten, joka on juridinen ja myös sitten tekninen proseduuri, millä asiat menevät ikään kuin oikeudenmukaisesti ja järkevästi. Että, ja siihen tarvitaan kaikenlaisia maailman säännöksiä, ja sitten me valvomme niitä. Mutta nyt... Ja Veikkauksessa olen tehnyt paljon työtä sen eteen, että kun on noussut tämä suuri ongelma, joka on sopupelaamista. Ja nyt se on niin iso ongelma, että Aasiasta siis hyökätään ympäri maailmaan, että ostetaan sitten heikoja pelaajia ja tämä Ropsi-keissi oli selkeä keissi Suomessa. Että Suomi on sillä tavalla mielenkiintoinen maa, että ensimmäinen aasialainen, suuri rikollinen, tämä perumaalkaveri, joka jää kiinni, on ensimmäinen sitten aasialainen gangster, joka jää kiinni maailmalla. Ja hän jää kiinni Suomessa. Meidän täytyy olla ylpeitä siitä, että täällä kyllä sitten pidetään kiinni näistä asioista. Mutta me tarvitsemme taas järjestelmää, millä maat voisivat tehdä yhteistyötä, että säännöksiä on joka paikassa sitten samanlaisia, ja että me saadaan kiinni ja saadaan porukkaa sitten putkaan, jos ne sitten rikko lakia, joka pitäisi olla ympäri maailmaa ainakin jokun asteisen parempaa kuin mitä se nyt on ollut. Ja nyt allekirjoitamme ensi kuussa tämän kansainvälinen sopimus, joka taistelee sopupelaamista vastaan.
Eli voinemme todeta, että urheilubisnekseenkin on tulossa jotain järkeviä lakeja ja sääntöjä ja joku niitä
valvoa. Ja niitä tarvitaan lisää, kyllä.
Mähän nyt edustan kansaa, joka on maailmanmestari.
Onneksi olkoon.
Kiitos, maailman parhaassa urheilulajissa.
Mä olin siellä Brasiliassa.
Olit paikalla?
Kyllä, olin. Yes. Ei finaalimatsissa, mutta olin siellä sitten katsomassa sitä MM-huumaa paikan
päällä. Minä olin parvekkeilla töölössä tupakalla, koska mä luulin, että ei tässä enää tapahdu mitään. Menin rankkarikilpailuksia, kun mä olin sytyttänyt sen röökin, niin mun kaikki naapurit huusi ja mä tajusin, hei, ne huutaa Saksan puolella.
No tietenkin.
Mutta meidän on nyt pakko puhua maailman toiseksi parhaasta urheilulajista, eli jääkiekosta.
Oh, fantastic, mahtavaa.
Tätä kysymystä oot varmaan kuullut jo pari-kolme kertaa. Joo. Ja minäkin, mutta jalkapallon osa. Että kun Kanada pelaa Suomea vastaan, niin kuka teille kotona huutaa ja kenen puolesta?
No sitten se on aika hauskaa, että mun savolaisella vaimolla on vain kaksi vikaa.
Vain?
Vain. Muuten hän on täydellinen nainen, täydellinen suomalainen nainen, mutta hänessä on kaksi vikaa. Että se ensimmäinen vika on se, että hän ei puhu ranskaa. Voi. Mutta olen avoinmielinen, mä oon päätynyt siihen tulokseen, että voi olla hyvä ihminen, vaikka ei osaa ranskaakaan. Se on ihan, mä oon sinut sen asian kanssa.
Joo.
Mutta toinen asia, joka on totta, että mun vaimo, joka on tosi hankala, koska mä oon ollut sillä alalla niin pitkään ja juristina ja muutenkin, että mun vaimo vihaa huippu-urheilua. Believe it or not.
Mutta se ei johdu sun työstä.
En tiedä, mutta se on aina ollut. No, jos se liittyy hevosiin, sitten kaikki on hyvin. Mutta muuten hän rakastaa urheilua, mutta ei huippu-urheilua. Että hän vihaa Kimi Räikköstä ja Formula 1. Se haisee rahaa ja haisee muutenkin. Ja ei ole hänen jutunsa. Ja se oli hauska, kun oli maaginen jääkiekon matsi oli Vancouverissa. Kanada-USA finaalissa kultamitalista. Ja mulla oli amerikalaisia ja kanadalaisia ystäviä kotona. Ja
Hanna tulee paikalle ja hän sanoi, että no niin pojat, hauska ilta, mutta älkää nyt huutakoon, koska mä menen nyt nukkumaan. Älkää huutako, oot sä ihan hullu. Huudetaan tietenkin Kanadan puolesta kuin tässä kontekstissa. Ja vastaus siihen kysymykseen, se riippuu tilanteesta, että kuten sulla on myös tämä kaksoiskansalaisuutta, että Suomi-Saksa ja Suomi-Kanada, että ainakin mä suhtautun asiaan tällä tavalla, että mulla on kaksi lasta, että on semmoinen lapsi, joka menestyy hienosti aina asiassa kuin asiassa. Ja sulla on toinen lapsi, joka no, ei ole niin menestynyt, että jo silloin tällöin, mutta ei aina. Ja sitten tässä tilanteessa sä haluat kannustaa aika usein sitä toinen lasta, joka kaipaisi vähän voitaamista. Ja näin.
Ja se on Suomi.
Ja siis kun Kanada on voittanut MM-kisat ja kultamitaleja siis olympialaisissa 25 kertaa.
Ja Suomi kaksi.
Kaksi kertaa. Että Suomi on se toinen lapsi, joka mä kannustan aika usein, koska voi vitsis, kun he tekevät niin paljon työtä ja ovat niin hienoja pelaajia, että kyllä he ansaitsivat. Olen usein Suomen puolella sen takia, mutta yksi poikkeus oli selkeästi Vancouverissa, kun olen Kanadassa ja siis tietysti ei ole suloisen. Se on ihan parasta.
Vancouverin olympialaiset 76.
Ei, Vancouver, ei 2010, talviolympialaiset, 2010. Mä puhuin sun kanssa just tämä 76, joka oli häpeällistä meille. Kanada oli ensimmäinen maa, joka ei koskaan voitanut olympiakulta omissa kisoissa. Sama juttu toistui vuonna 1988 Calgary-olympialaisissa, että nolla kultaa, häpeällistä. Mutta sitten tuli Vancouver ja ensimmäisellä päivällä. Ensimmäinen kultamitali ja voitimme 14 kultaa mukaan lukien tämä maaginen peli USA vastaan jääkiekossa.
Teidän ikioma so Ruotsi sweet. USA.
Yes, aivan mahtavaa. Se oli aivan upea hetki.
Sinä ainakin olet, Andre, mutta ovatko muutkin kanadalaiset yhtä urheiluhulluja kuin suomalaiset?
Jääkiekohulluja. Me olemme keksineet sitä peliä. Se on meidän kansallinen peli. Me olemme ihan hulluna jääkiekko. Siis se on meille toinen uskonto. Se on yhdistävä tekijä. Meillä on kaksi yhdistävä tekijä Kanadassa, koska se on vähän kuten teidän maa, federaatio se on. Mutta meillä on ollut kaikenlaista haastetta separatismin kanssa Quebecissä. Mutta on kaksi asiaa, joka yhdistää meitä. Yksi on jääkiekko. Ja toinen asia, joka yhdistää meitä kaikki, on se, että
Englannin kuningatar.
Ei ollenkaan, vaikka joo.
Että, sehän mutta, on virallisesti teidän head of state.
Se menee välitettävästi negaation kautta, mutta se myös kertoo jotain kanadalaisilta, että me olemme melkein kaikki samaa mieltä yhdestä asiasta. Emme ole amerikalaisia.
Osaatko lyhyesti selittää, mistä se johtuu, että te asutte lähes samassa paikassa kuin jenkit?
No, se on iso paikka. Hei.
Teillä on yhtä paljon pyssyjä kotona, mutta teilläpä ei ammuskella koko ajan.
Ah, yes.
Miten siis te vaikutatte suorastaan eurooppalaisilta, te kanadalaiset? Niin kuin, like Americans with brains. Anteeksi,
se on
mistä se johtuu?
Se on meidän tapa ajatella yhteiskunnallisista asioista. Kaveri ei jätetään myös Kanadassa. Me uskomme, että meillä on velvollisuus auttaa ne, jotka ovat heikommassa asemassa. Otetaan kaikki mukaan yhteiskunnassa, kuten Suomessa, kuten sosiaalisessa demokraattisessa siis Pohjoismaissa. Se selittää paljon.
Meillä on aikaa yhteen kysymykseen.
Okay.
Siis näin mä ainakin laskeskelin.
Okay. Vaikein jää sitten viimeiseksi.
Nokia meni. Mitä me seuraavaksi tehdään? Sano sinä bisneskonsulttina, lakimiehenä ja,
oh yes. Ja mä oon ollut
yleisasiantuntijana. Joo. Että mitä me tehdään nyt Nokian jälkeen itsemme kanssa?
Joo, me hiffamme, että ei kannata sellaista
Suomen 60-luvun, 70-luvun ajattelulla mennä eteenpäin. Että meillä on iso valtiokonesto ja isot yritykset, jotka pelastavat meitä. Että kyllä ne tietää, että meidän täytyy just ymmärtää ja palata, jos palataan sitten edelliseen kommenttiin, että katsella, että hei, mä oon itsenäinen ajattelija, mulla on kompetenssia, mä voin tehdä asialle jotain.
Jopa pienyrittäjyyttä. Yksin.
Joo, siis katsotaan vaikka toinen maa, joka on supermenestynyt, toinen Pohjoismaa, joka on menestynyt siis toisella mallilla. Toisella sitten tapaa tehdä asioita. Tanska. Hmm. Tanska on täynnä ikään kuin pienten ja keskiyrityksen ikään kuin
keskikokoisia
yrityksiä. Ja se on vakampi. Ikään kuin jopa riskihallinnallisesti.
Ja että, joka tilastossa että, tanskalaiset on maailman onnellisimpia ihmisiä.
Joo, Suomen kanssa myös on ollut aika lähellä, mutta tanskalaiset minusta ovat, talousmalli on just sellainen, että he uskovat yrittäjyyttä enemmän. Että, ja monipuolisesti, heillä on maitoa, heillä on tiedätkö, korkea teknologia, heillä on rakennusta, heillä on myös tämä energia-ala, joka kasvaa. Siis aivan mahtavia erilaisia, annetaan monta eri alaa sitten kasvaa ja uskotaan sitä perusyrittäjyyteen, joka lähtee ihmisistä ja vai jopa yhdestä ihmisestä ja sitten se kasvaa ja annetaan tilaa siihen ja otetaan riskejä ja näin. Että mä uskon, että sellaista, että on vain yksi Jumala. Tiedätkö, on yksi Nokia ja tai yksi Urho Kekkonen, joka vie meitä eteenpäin. Tällaista ajattelua pitäisi nyt vähän muuttua.
Eli yritteliäisyyttä, yrittäjyyttä ja riskien ottaminen.
Yes.
Hieno.
Hyökätkää.
Suuret kiitokset André Noël Shakir.
Kiitos.
Katson tässä, mulla on pieni lista asioita, joita Suomeen on tullut, Suomelle on siunaantunut Kanadasta.
Aha.
Yksi niistä on kirjolohi.
Ah.
Sateenkaarirausku.
Yes.
Se tulee Lake Superiorista. Sieltä otettiin mallia.
Totta.
Sitten ainakin täällä Helsingissä meillä on Kanadan hanheja. Niistä ei niinkään tykätä ja mietitään, kuinka niistä päästäisiin eroon.
Mun serkkuja ei, älä haukuu.
Sitten Kanadasta tuli semmoinen jäbä kuin Steven Ilop. Hänestä on jo päästy eroon, mutta sinä, André Noël Shakir, sinut me pidämme täällä.
Kiitoksia.
Kiitoksia. À la prochaine.
À la prochaine.